nakita natin ang marubdob na pagpaparangal na iginawad sa ating dating Pangulong Corazon Aquino. At sa aking palagay ay karapat-dapat naman siya sa mga parangal na ito bilang simbolo sa pagbawi sa ating demokrasya. At sa kanyang panunungkulan ay masasabi natin na hindi siya nabahiran sa kanyang pagkatao ng anumang katiwalian. Hindi yung totoo sa kanyang administrasyon, pero sa kanyang pagkatao ay hindi siya nabahiran ng anumang katiwalian, lalo pa itong pinatitingkad ng katotohanan na siya ang unang babae na ulo, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong Southeast Asia. May mga nag-aalinlangan nga noon na dahil sa kanyang pagiging babae ay hindi siya magiging mahusay na pinuno, ngunit masasabi natin na pinatunayan niya ang kanyang sarili. Ang Biblia man ay may mga huwarang babae na nagbibigay ng aral sa pagiging alagad ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nating tingnan, angkinin at pag-aralan. At ngayong buwan na ito, pinag-aaralan natin ang magkapatid na babae na nagkaroon ng malapit na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ito si Maria at Martha kasama ng kapatid na lalaki na si Lazaro na mga taga-Bitanya ay mga kaibigan ni Jesus. At nakita natin nung nakaraan ang pinakabantog na tagpo sa kung saan dinalaw sila ni Jesus sa bahay, at nakita natin yung magkaibang tugon nitong si Martha at Maria sa presensya ni Jesus. May mga iba pang tagpo na pinagsama ang magkapatid upang magbigay ng larawan ng pagkaalagad na ating titingnan. Ngayong umaga, anyahin ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 12, ating basahin mula una hanggang ikawalong talata. Juan, Kabanatang 12, 1-8. John chapter 12, verses 1-8. Aking babasahin. Anim na araw bago magpaskwa ay pumunta si Jesus sa Betania na kinaroroonan ni Lazaro na muling binuhay ni Jesus mula sa mga patay. Siya ay ipinaghanda nila roon ng isang hapunan. Si Martha ay naglilingkod at si Lazaro ay isa sa nakaupo sa may hapagkainan na kasalo niya. Si Maria ay kumuha ng isang libra ng mamahaling pabango mula sa punong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na magkakanulo sa kanya, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha?" Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw. At palibasa nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang inilalagay doon. Kaya't sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyo siya. Inilaan niya ito sa araw ng paglilibing sa akin. Sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo." Ay sinabi rito, anim na araw na lamang at Paskwa na. Yung Paskwa ay ginugunita ng mga Hudyo ng araw ng Huwebes, kaya yung Paskwa ay yung bispiras na ang Panginoon ay mamamatay sa krus. Kaya't masasabi natin, isang linggo na lamang ay mamamatay na si Jesus sa krus bilang pinaka-kanyang misyon ng pagliligtas. Kaya nalalapit na ang misyon ng kamatayan ni Jesus sa Jerusalem at dito'y dumalaw siya sa Betania. Kaya masasabi natin dito, yung kanyang isip ay nandun sa kanyang gagawin na kamatayan bilang pagliligtas, pero nagawa pa rin niyang dumalaw dito sa mga magkakapatid na Lazaro, Maria at Martha. Kaya makikita natin dito kung gaano kalapit sa kanyang puso itong magkakapatid na ito, talagang mga kaibigan niya. At sinabi rito si Lazaro, at makikita natin sa susunod na 2 linggong ating pangangaral ang pagbubuhay sa kanya mula sa mga patay. At katulad din nung nakaraang tagpo nang siya'y dumalaw sa bahay nitong magkakapatid, si Martha ay muling inilararawan dito na siyang nag-aasikaso, mapaglingkod at naninilbihan kay Jesus at dun sa mga alagad niya na kasama niya. Samantalang si Maria, inilarawan naman dito sa kanyang ginawa na muli ay nakatutok sa ating Panginoong Jesus at ang ginawa niya ay hindi karaniwan sa ilang paraan. Matatawag natin ito at ang gagamitin kong salita ay pag-aalay. Ang Panginoong Jesus ang nakakita ng malalim na kahulugan ito ng ginawa ni Maria at kanyang iniugnay sa kanyang kamatayan. Kumbaga, nung siya ay sinasaway na, ay si Jesus ang nagtanggol sa kanya at sinabi na ginagawa niya ito bilang may kinalaman sa kanyang kamatayan. Kaya yung pag-aalay na ginawa ni Maria, alaman niya o hindi, ay may karugtong, may kaugnayan dito sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ang kukunin kong mensahe para sa atin ngayong umaga. Ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay nag-uudyok sa alagad na ialay ang sarili. Ito ang nagiging hamon sa atin kapag nakita natin yung katotohanan na ang sentrong ginawa ni Jesus para sa atin ay yung siya'y namatay para sa atin, ang karugtong na hamon nito'y ialay naman natin ang ating sarili sa Kanya. Kaya ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay nag-uudyok sa atin bilang alagad na ialay ang ating sarili. Dito sa pagtawag ni Juan ng pansin sa ginagawa ng ibang mga karakter sa tagpo, pinakita niyang ginagawa ni Martha, pinakita niyang ginagawa ni Lazaro, may sinabi siya sa sinabi ni Judas. Sa pamamagitan ng ibang mga karakter na yan, ay parang pinatitingkad ni Juan sa tagpong ito yung ginawa ni Maria, talagang kakaiba. Kakaiba kay Martha, kakaiba kay Lazaro, at lalong kakaiba kay Judas. Ang ginawa ni Maria bilang pag-aalay ay siyang pinatitingkad na gawain ng isang alagad. Kaya isang bagay ito na dapat rin nating makitang kakaiba sa iba pang magagawa ng ibang mga alagad, kakaiba itong ginawa ni Maria yung kanyang pag-aalay. Sa dalawang bagay natin makikita yung kaibahan nito. Una, humihigit ang pag-aalay sa paglilingkod kay Jesucristo. Humihigit ang pag-aalay sa paglilingkod kay Jesucristo. At ikalawa, naiiba ang pag-aalay sa paglilingkod sa kapwa-tao. Sa dalawang bagay na yan, patingkarin din natin yung pag-aalay ng sarili kay Jesucristo. Unang-una, humihigit ang pag-aalay sa paglilingkod kay Jesucristo. Eh dito muli, si Martha ang binanggit na katapat ni Maria, at ang ginagawa ni Martha dito ay nag-aasikaso kay Jesucristo. Eh walang masama rito, magandang bagay ang mag-aasikaso. Gaya nga ng sinabi natin nung nakaraan, nakatanim na ito sa karakter ng mga Hudyo, yung tinatawag na hospitality, na sila ay maging mapaglingkod, maging maasikaso sa sino mang dumadalaw sa kanilang bahay. Ngunit ang aral dito ay wala doon sa ginawa ni Martha o ni Lazaro man. Ang aral na pinapatingkad ni Juan dito ay doon sa ginawa ni Maria. Kaya matututunan natin dito, mabuti ang may ginagawa tayo para sa Panginoong Jesucristo, ngunit mas higit ang pag-aalay ng sarili sa Kanya. Eh siguro ang agad na maitatanong natin ay ano ba yung pagkakaiba ng maglingkod, may gawin para kay Jesucristo, at ang pag-aalay sa Kanya. Ang naglilingkod ay katulad dito ng ginagawa ni Martha, nagpapakaabala para sa Panginoon. Magandang bagay po iyan. Paggamit ito ng mga kaloob na ibinigay sa atin, paggamit ng ating mga kakayahan upang isulong ang simulain ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay isang magandang tungkulin ng mga Kristiyano. May tungkulin ng Kristiyano na kumilos, gumawa ayon sa kaloob na ibinigay sa kanya para sa Panginoon. At ang bawat Kristiyano may kaloob. Mabuting panghamon ito sa atin. May kaloob ka, at ang tanong sa iyo ay ginagamit mo ba ang iyong kaloob upang isulong ang kaluwalhatian at ang simulain ni Jesucristo? May sinabi si Pablo sa 1 Korinto kabanatang 12, may iba't ibang uri ng mga kaloob at may iba't ibang uri ng paglilingkod. Subalit iisang Panginoon. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Eh pinapakita riyan na ang isang tungkulin ng Kristiyano ay ang maging kaanib ng iglesia, at sa iglesia ay paglingkuran si Jesus ayon sa kaloob na ibinigay sa atin. Kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano subalit hindi ka kaanib ng iglesia upang maglingkod kay Jesus, malaki ang pagkukulang mo. Ano man ang sabihin mo tungkol sa iyong sarili kapag hindi ka naglilingkod ayon sa pagtatakda ng Diyos na ikaw ay nasa iglesia ng Panginoon, nagkukulang ka. Isang tungkulin ito ng Kristiyano. Kailangan sa iglesia ng mga masipag na mga miyembro para sa marami nating gawain at hindi tayo mauubusan ng mga pagkakataong maglingkod dito sa iglesia. Pero ang sinabi ko rito ay maganda man yan, mas nakahihigit pa rin ang pag-aalay. Ay ano ba yung pag-aalay? Dito yung makikita natin sa ginawa ni Maria. Ang sabi rito, pinahiran niya ang paa ng Panginoong Hesus ng isang mamahaling pabango mula sa puno ng nardo. Alam niyo, itong puno ng nardo, spiked nard, ay isang pambihirang puno. Nabanggit ito doon lamang sa Lumang Tipan sa awit ni Solomon. Wala na. Ito ay galing sa isang halaman na tumutubo lamang sa bundok ng Himalayas doon sa India. Eh doon, makikita natin paano nakarating kay Maria, hindi natin alam. Pero tiyak na mamahalin ito kung doon lamang ito makukuha sa ganitong napakapambihirang lugar at nakarating sa lugar ng Israel, ay tiyak na mamahalin ito. At kung ikaw ay mayroong mamahalin na isang bagay, ay tiyak na gagamitin mo lang sa mga pinakamahalagang panahon, hindi mo aaksayahin, at gagamitin mo lang sa tinuturing mo na pinakamahalagang mga tao. Eh itong nakita ni Maria kay Jesus, itong napakamamahaling bagay para sa kanya, isang pabango na pambihira at mahal na mahal, ay inialay niya sa ating Panginoon. Pero wag nating isipin na yun lang ang ginawa lang niya rito, yung pabango. Hindi lamang yung mismong pabango, kundi makikita natin yung kanyang postura dito ay postura ng isang alipin. Pinapahiran niya yung paa ng Panginoon. Yung katumbas na talata nito sa Mateo ay sinabing pinapahiran din yung ulo. Kaya masasabi natin siguro yung ulo at paa ng ating Panginoon, kanyang pinapahiran. Pero yung pagpahid sa paa na siyang binanggit ni Juan, alam nyo, alipin lang ang gumagawa nito kapag may bisita sa bahay ng mga Hudyo. Hindi ito gagawin ng may-ari ng bahay. Ang gagawa lamang ng pag-asikaso sa paa na papahiran ng isang bisita ng bahay, alipin lang ang gumagawa. Pero dito ginawa ni Maria. Pinahira niya ang paa ng Panginoong Hesus na ang ibig sabihin ay inaangkin niya ang postura ng isang alipin ng Panginoon. Pero hindi lamang yan. Ang sinabi rito, ang pinampapahid niya ay yung kanyang buhok. E alam po ninyo, ang mga babae ng Israel noon ay laging nakapostura yung kanilang buhok. Hindi nila inilulugay. Inilulugay lamang nila yung kanilang buhok sa isang, maaaring sa kanilang asawa. Eh dito inilugay ni Maria yung kanyang buhok upang ipakita na talagang inaangkin niya si Jesus na siyang may-ari sa kanyang buong pagkatao. Ay may mga nakakita pa rito ng mga maling komentarista na ito raw ay immoral na ginawa ni Maria. Hindi po yan totoo. Ang ipinapakita lamang dito ay yung pagkilala ni Maria na si Jesus ang siyang namamahala sa kanya ng buong buo na wala sa kanyang pagkatao na hindi niya ibinibigay dito sa ating Panginoon. At yan po ang pag-aalay. Si Martha naglingkod, ginamit niya ang kanyang kaloob, yung galing niya siguro magluto at mag-asikaso, ginamit niya para sa Panginoon. Ngunit nakahihigit yung ginawa ni Maria na kanyang kinilala yung pamamahala ni Jesus sa kanyang buong pagkatao at ibinigay niya ang kanyang sarili, anuman ang angkinin ng Panginoon para sa kanya. Ang ibig sabihin ay pinapasakop niya yung kanyang kalooban sa Panginoong Hesukristo. Iyan po ang pag-aalay. Merong nagbigay ng ilustrasyon. Siguro meron sa inyong nag-almusal ng bacon and egg ngayong umaga. Sa bacon and egg daw, yung papel ng manok ay paglilingkod. Yung bahagi ng manok, nang itlog siya, yung itlog sa manok. Pero yung bahagi ng baboy, yun ang pag-aalay. Binigay niya yung buhay niya. Ayan ang maari nating comparison o paghahambing. yung paglilingkod, may ibinigay ka, may ibinahagi ka. Ang pag-aalay, ibinigay mo yung sarili mo. Ipinasakop mong buong buo anong gusto ng Panginoon sa akin. Maari niyang angkinin, maari niyang gamitin. At ang tanong sa iyo, kapatid, ay ikaw ba'y handa lamang maglingkod o handa mong ialay ang iyong sarili? Pero dito sa tagpo, ang pag-aalay ni Maria, tandaan natin, ay tiningnan ni Jesus na bilang tugon sa kanyang kamatayan. Kaya itong hamon sa atin, ang pag-aalay ay tugon sa lubos na pag-aalay ni Jesus Kristo ng kanyang buhay para sa atin. Huwag nating isipin na yung pag-aalay natin ay paraan ng kaligtasan. Hindi po. Wala tayo ni Katiting na maialay sa Diyos bilang kaligtasan natin. Ang kaligtasan ay hindi sa iyong maibibigay, hindi sa iyong maialay. Ang kaligtasan ay doon sa ibinigay ng Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo, yung kanyang inialay. Yan ang iyong pagtiwalaan. Huwag kang magtiwala sa magagawa mo o sa maialay mo. Ang dapat mong pagtiwalaan upang ikaw ay maligtas ay doon sa ibinigay ng Diyos na kanyang anak na si Jesucristo. Yan ang kaligtasan. Yung sinabi ng Hebreo, nang makapaghandog si Kristo na isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Si Jesucristo ang may inialay. Walang alay ang simbahan, walang alay si Mama Mary o sino paman. Tanging si Jesucristo ang alay ng Diyos. Kaya't kung magtiwala ka kanino man, liban kay Kristo, walang kaligtasan. Ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Ngunit, kung tumugon ka ng may pagtitiwala sa alay ni Jesucristo, ang panawagan sa iyo ay ialay mo naman ang iyong sarili sa Kanya. At dito natin ipaghambing. Maari mangyari na ang paglilingkod ay walang kasamang pag-aalay ng sarili. Maaring ang isang mananampalataya ay maglingkod kapag siya ay may panahon, kung siya ay nasa iglesia, ngunit sa ibang pagkakataon at sa ibang lugar, pang sarili ang kanyang inaasikaso. O baka meron tayong pinakaiingatan sa ating sarili na maitutumbas natin sa pabango ni Maria, yung kanyang pabangong mula sa nardo na pinakamamahalin. Ngunit sa presensya ni Jesus, hindi niya itinago. Inilabas niya yung maaring maituring nating pinakamamahalin para sa kanya. Nang nandyan ang presensya ni Jesus, kanyang inilabas. At ang tanong sa iyo ay, sa presensya ba ni Jesus, inilalabas mo yung pinakamahal sa iyo? Hindi mo itinatago. Baka yan ay trabaho mo. Kapag trabaho mo na, walang pakialam ang Panginoon. O baka ambisyon mo, na dahil sa iyong ambisyon, hindi mo isinusuko ang sarili mo sa Panginoon. At ito maaaring nagiging hadlang sa iyong paglapit sa Kanya. Hamunin mo ang ginagawa mo para kay Jesucristo, kung matatawag ito na pag-aalay sa Kanya. Sapagkat maaari tayong may gawin para kay Jesus, ngunit hindi pag-aalay. Narito tayo sa simbahan ngayon. May mga ginagampanan, ngunit ang tanong ay, ang ginagampanan mo ba ay pag-aalay? Nagbigay ka sa pagkakaloob ng rahil, ngunit ang ibinigay mo ba ay matatawag na alay? Dahil ang bigay ng iba, yung kalabisan lang nila, hindi ito alay. Ang pagsamba mo ba ay isang pag-aalay sa Panginoon? Isang laging hahangaan ng mga Pilipino kay Cory Aquino ay nung ialay niya ang sarili niya nang siya'y tawaging mamuno sa panahon ng ating bayan. Alam niyo, nung panahong yun, may mga naglalabanan pang mga oposisyon kung sinong tatakbong presidente, pero lahat ng survey ipinapakitang walang mananalo kay Marcos. Ang may pag-asa lamang ay si Cory, pero si Cory ayaw. At sa pamimilit lamang sa kanya, inialay niya yung kanyang sarili at doon siya titingalain bilang bayani ng bayan. Inialay niya yung kanyang sarili kahit ayaw niya, ibinigay niya sapagkat siya ay tinawag. At ang tanong sa atin ay, iniaalay mo ba ang iyong sarili na tinatawag ka sa isang bagay na sa iyong personal na kagustuhan, maaring ayaw mo, ngunit tinawag ka ng Panginoon? Ito rin ang hahangaan natin sa pinag-aaralan nating karakter ni John Calvin na inilagay niya sa kanyang slogan doon sa kanyang coat of arms, isang larawan ng nag-aapoy na puso. At ang sabi niya ay, "My heart for thy cause I offer thee, Lord, promptly and sincerely." Ang puso ko para sa iyong simulain, iniaalay ko, Panginoon. Ay sana may ganyan tayong saloobin para sa Panginoon. Kaya higit ang pag-aalay kaysa paglilingkod kay Hesukristo. Pero may ikalawa pa rito tayong matututuhan, naiiba ang pag-aalay sa paglilingkod sa kapwa-tao. Nang humalimuyak na yung pabango na ipinahid ni Maria sa paana ni Jesus, nagkaroon ng pagsaway. Yung alagad, ang alagad na tinukoy rito ay si Judas. Pero kung itatambal natin ito sa talata ni Mateo, hindi lang si Judas yung nagsalita rito, kasama rin yung ibang mga alagad. Pero tinukoy ni Juan ay itong si Judas sapagkat may iba siyang motibo. Ang agad na ginawa ni Judas, nagkwenta. Nung ibinuhos na yung pabango sa paana ni Jesus, kwenenta agad ni Judas, magaling sa matematika itong si Judas. Kinenta niya kaagad at ang kanyang kalkulasyon, ang halaga nito ay 300 denaryo. Alam niyo, yung panahong yun ay ang sahod ng karaniwang manggagawa ay 1 denaryo sa isang araw. Kaya yung 300 ay halos 1 taon na sahod ng isang manggagawa. Ay ganun kamahal itong pabangong ito. Ay hindi ako bibili ng ganyang pabango kahit na anong pilit ng sino man. Hindi niyo ako mapipilit bumili ng pabangong magkakahalaga ng 1 taon kong sweldo. Eh pero ito ang kalkulasyon ni Judas. Ah, halos 1 taong sweldo ito ng isang karaniwang manggagawa. Bakit hindi ipinagbili? At ang kanyang sinabi rito ay, at gamitin para sa ministeryo sa mga mahihirap. Ay kagandang pakinggan. Pero ibinunyag ni Juan dito na ang talagang motibo nitong Judas ay sapagkat nangungupit siya doon sa kanilang pondo. Siya yung taga-ingat yaman. At siguro naisip niya, naku sayang, may makukupit sana ako doon at hindi na nangyari. Pero ganun pa man, si Jesus ang kumilala sa ginawa ni Maria at ang halaga nga nito ay bilang kaugnay sa kanyang kamatayan. At muli kung paghahambingin natin, ang paglilingkod sa kapo ay mabuti, ngunit maaring sumalungat sa tungkulin ng pag-aalay. Huwag mong isipin na abala ka sa kapwa, ito ay pag-aalay na sa Panginoon. Hindi po. At sa lipunan natin, tila ba ang pagtulong sa mahirap ang pinaka-ultimo ng tinuturing na kabutihan? Sa tuwing malapit na ang halalan, nandyan na lahat ng politiko, ay kasama na ng mga mahirap. Eh para lang gamitin ng mga mahirap, kahit na yung laking milyonaryo, eh papadyak na ng pedicab. Basta lang maihanay sa mga mahirap, ginagamit lamang. Pero kinikilala natin na biyayang Kristiyano ang maging matulungin sa kapwa, lalo pa ang pagsasaalang-alang sa mga dukha sa atin. Meron nga tayong mas malalim na motibo sa ganitong tungkulin. Sinabi sa Lumang Tipan, Kawikaan 19:17, ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang. Ay napakataas na motibo nito. O anong ginagawa mo sa mga dukha, parang ginagawa mo sa Panginoon. Lalo pang pinalalim ito ni Jesus ng kanyang sabihin, kapag dinadamitan mo ang walang damit, kapag pinapainom mo ang nauuhaw, kapag pinapakain mo ang nagugutom, ay ginagawa ninyo ito sa akin. Yan ay napaka makakristyanong motibong gawin ang pagtulong sa mahirap alang-alang sa Panginoon. Kaya't hindi tayo tumututol sa pagtulong sa mahihirap. Ngunit, kagaya rin ang pinakita dito ng alagad ng Panginoon, maari itong maging panakip sa paglayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin, maaring may pagtulong sa kapwa, ngunit walang pag-aalay sa Panginoong Hesukristo. At muli ang ipanghamon natin dito ay ang kamatayan ni Hesukristo. Ang kamatayan ni Jesus ang batayan ng pag-aalay natin sa Kanya na higit pa sa ating kapwa. Higitin natin si Jesus kaysa sa kapwa-tao. Hindi sila magkapantay. At tinuturing sa Bagong Tipan na ang ginawa ni Jesus ang siyang pinakaalay ng karukhaan alang-alang sa makasalanan. Mas walang naging dukha kaysa kay Jesus nang siya'y mamatay sa krus. Sapagkat doon sa krus, wala siyang anumang inangkin ni walang damit na isinuot upang siya'y magbigay ng kanyang sarili para sa mga makasalanan. Nothing at all. At yan ang katotohanan ng sinabing ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay maging mayaman kayo. Tinutukoy dyan ang yamang pang-espiritu. At muli kitang hinahamon na tingnan kay Hesukristo ang tanging yamang pang-espiritu, ang kaligtasan. Tumingin ka sa iba, wala kang kaligtasan. Ang hamon ko sa'yo, tumingin ka kay Hesukristo lamang. Maaaring nagiging kampante ka sa mga pakinabang ng mga tao sa iyo at nalilimutan mo ang isyu mo sa Diyos. At gusto kong sabihin, humahanga ako kay Presidente Cory Aquino, ngunit mag-ingat tayo sapagkat itong mga nakaraang araw na binaha ng pagpuri kay Cory Aquino ay maaaring nawala yung pagka-alerto nating binaha tayo ng pangangaral na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Yan ay kamalian, yan ay daya. Hindi ka maliligtas sa gawa o nang dahil sa mga paglilingkod mo sa iyong kapwa. Ano man ang sakripisyo para sa mga kababayan natin, hindi ka ililigtas niyan. Tanging ang kaligtasan ay kay Kristo sa kanyang inialay. At hinahamon kitang lumapit ngayon kay Hesukristo. At ang tanong sa ating mga mananampalataya, huwag kang maging kampante sa ginagawa mo sa iyong kapwa. Inialay mo ba ang iyong sarili kay Hesukristo? Ang sabi rito ni Jesus, ang mga dukha ay laging nasa inyo. Ang ibig niya sabihin, hindi kayo mauubusan ng pagkakataong maglingkod sa kapwa. Ngunit tinagdag niya, ngunit ako ay hindi laging nasa inyo. Totoo ito sa mga alagad na kausap niya noon. Sapagkat sinabi nga ni Juan, 6 na araw na lamang ay Pasko. At ang ibig sabihin, 7 araw na lamang ipapako siya sa krus. At pagkatapos nun ay aakyat siya sa langit. Hindi siya palaging kasama nila. Ngunit totoo rin ito ngayon. Hindi palaging naririyan ang paanyaya ng paglapit sa kanya. Hindi palaging naririyan ang pagkakataong ialay ang ating sarili sa Panginoon. Kaya't higit sa paglilingkod ay ang usapin ng pag-aalay. May katumbas nito si Pablo sa Roma Kabanatang 12. Doon ay sinabi niya yung mga iba't ibang kaloob na dapat nating ipaglingkod sa Panginoon. Ngunit bago ang mga usapin ng paglilingkod, ang sinabi niya sa Roma 12, talatang 1, ay ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang hain sa Panginoon. Bago ang paglilingkod ay ang usapin ng pag-aalay. Maari mangyari na gamit ang kaloob natin, ngunit nawawala ang pag-aalay. Dito natin tingnan ang krus ni Hesukristo. Isang pag-aalay alang-alang sa mga makasalanan. At ang pinakamagandang gawin natin ay pagtambalin natin yung paglilingkod natin ay gawin nating pag-aalay ng sarili sa Panginoon. Huwag lang yung ibigay yung kaloob. Huwag lang gamitin yung panahon, kundi yung buong sarili natin ay para sa Panginoon. Bago yung kabayanihan ni Cory Aquino, may naunang Aquino na bayani sa ating kasaysayan, si Melchora Aquino, o mas kinikilala nating Tandang Sora. Alam nyo ba nang sumiklab ang himagsikan ng 1896? Si Melchora Aquino ay 84 years old. 84 na taong gulang. Ngunit sa kanyang bahay, yung tinatawag na Bahay Toro sa Pugadlawin, doon sinimulan ang rebolusyon. Doon nagpulong ang mga Katipunero. Doon nagplano at hinayaan ito ni Melchora Aquino, ni Tandang Sora. Inaresto siya. Na-interrogate yung kanyang ganung katandang gulang, ngunit handa siya sa mga ganung sakripisyo. Yan yung paglilingkod ay isa ring pag-aalay. At yan ang ipanghamon natin sa ating sarili. Maglingkod tayo sa Panginoon, ngunit ang mas nakahihigit na tanong ay yung paglilingkod ba natin ay isang pag-aalay. Kaya muli sa larawan dito ni Martha at Maria, si Martha ang abala sa pag-aasikaso, ngunit ang pinatingkad na larawan dito ay si Maria na nag-aalay ng kanyang sarili. At sa atin, bago ang ingay ng kaabalahan sa paglilingkod, magkaroon tayo ng tahimik na pagluhod sa paanan ni Jesus upang ialay ang ating sarili. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan at sa larawang muli dito ni Maria at Martha, naway patingkarin mo sa amin ang ginawa ni Maria dito na nag-alay ng kanyang pinakamamahalin at nag-alay ng kanyang sarili upang ipasakop sa Panginoon sa buo niyang kalooban. At maaari nangyayari, Panginoon, na kampante kami sa paglilingkod sa pamamagitan ng aming mga kaloob sa iyo at sa iyong iglesia, o kaya'y naglilingkod kami sa aming kapwa, ngunit hindi pa ito ang pag-aalay. Hamunin mo kami na makita sa kamatayan ni Yesu Kristo ang lubos na pag-aalay na kanyang ginawa upang magligtas ng mga makasalanan. Wala sa aming alay, wala sa alay ng simbahan o ng sino mang mga banal na tao. Wala sa aming mabuting gawa ang anumang batayan ng kaligtasan tanging sa ginawa lamang ni Yesu Kristo. Hamunin mo ang mga narito at mga nakikinig sa radyo upang makita kay Jesu Kristo at sa kanyang inalay na buhay ang tanging batayan ng kaligtasan. Ngunit kaming nagtiwala sa kanya at sa kanyang kamatayan ay hinahamon mo na ialay ang aming sarili. Higit pa ito sa paglilingkod sa kanya sa pamamagitan ng aming mga kaloob. At iba ito sa paglilingkod sa kapwa-tao. Ano man ang kabutihan ng maglingkod kay Kristo at maglingkod sa kapwa, ang hamon mo sa amin ay ialay ang aming sarili. Kung meron kaming itinatabi na mamahalin para lamang sa aming sarili, ay sawayin mo kami, hamunin mo kami na ibigay ito at huwag itago. Ialay namin para lamang sa Panginoong Heso Kristo. Kaya tulungan mo kami na magsuri ng aming sarili at tunay na huwag kaming magkasya lamang sa paglilingkod, kundi kami ay maging mga nag-aalay ng aming sarili, ng aming buhay, ng lahat ng mga mamahalin para sa amin at ilagay sa paanan ng aming Panginoong Heso Kristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng Panginoong Heso Kristo. Amen.